Kapitola 36. Ve městě Edeleň si Olbrámek záhy získal skvělou pověst, když na jaře dokázal odrazit výpad houfce bratříků, kteří jako obvykle přijeli za kořistí. I když měl méně mužů, zvítězil a ztratil jen jednoho bojovníka. Sám několik nepřátel zabil. O jeho odvaze se ve městě vyprávěly legendy a Olbrámek je samozřejmě podporoval, protože věděl, že mu zajišťují dobré živobytí. A jeho rodině rovněž. Sám byl překvapený, jak rád se vracel do Šenku, kde spolu s Jadvigou bydlel. Pro své bezpečí ubytoval ve vedlejší jizbě oba přátele, Černého Gejzu a Jednookého Michala. Peněz měl díky loupeži v Gelnici dostatek. Uvažoval, jak by je mohl využít a rozhojnit, a nakonec dostal nápad, že by mohl napodobit Jana Jiskru nebo svého bývalého hejtmana Jana Talafuse. Proč by nemohl i on najmout houfec žoldnéřů a za peníze sloužit některému z uherských magnátů? Nejprve pověděl o svém nápadu Černému Gejzovi a ten okamžitě souhlasil. A hned začal ten nápad rozvíjet. Ovšem najmout musíš jen zkušené válečníky, ne žádná ucha. Co pak jsem hlupák? Už klíbil se Olbrámek. To je snad jasné. Ale poraď mi něco jiného. Kde takové chlapy sehnat? Všichni dobří bojovníci z Čech a Moravy už někomu za žolt slouží. A Němce nebo Poláky já nechci. Češi jsou nejlepší. No jo, o žoldnéře je v poslední době nouze, souhlasil Černý Gejza a drbal se za uchem. A bude ještě větší. Říká se, že Turci chtějí zaútočit. Papež dokonce svolává křížové tažení. Po žoldnéřích bude za chvilku pěkná scháňka. I tak to chci zkusit, rozhodl Olbrámek. Zajedu do Čech. Obhlédnu situaci a uvidím, zda by se nedalo pár chlapů najmout tam. Raději víc než míň. Třeba ještě nějací zbyli z dob, kdy jsme válčili my. Ty bych měl, popravdě řečeno, po boku nejraději. Odpoledne ho vyhledal Jednooký Michal. Hejtmane, mám nápad. Ale ten stojí určitě za víc než za džbánek piva. Alespoň za vědro. Povídej. Napadlo mě, když hledáte ty vojáky. Aha, Černý Gejza žvanil. Je jako ženská. Ušklíbil se ironicky Olbrámek. Je spíš jako prelát. Tu víš, vyrostl v klášteře a tam se žvanilo pořád. Pokyvoval dobromyslně hlavou Michal. Prý si mu navíc nezakázal o tom mluvit. No, ale k mému nápadu. Nejlepší Češi odešli za žoldem na Spiš a do Polska. Proč hledat žoldéře v Čechách? Najmi je tam mezi bratříky. Sám tam znám pár dobrých chlapů a když jim řeknu, přijdou sem. Jestli vypijí tolik piva, co ty, přijdu na mizinu. Zasmál se Olbrámek a slíbil, že o tom vědru Šenkýřovi řekne a zaplatí ho. Ten nápad totiž za to stál. Musel si to jen promyslet. Večer u stolu se k němu vrátil. Jadviga sice během dne pomáhala v kuchyni, ale večer jedla spolu s nimi. Velice si toho považovala. Sedávala obvykle na lavici vedle Černého Gejzy, a ten jí pod stolem občas dvorně štípl do zadnice. Brala to jako projev přátelství. Olbrámek sedával proti ní a vedle sebe měl Jednookého Michala. Říkával, že je to proto, aby hlídal džbánky, jinak by je vypil všechny on. Tentokrát se však řeč netočila kolem piva a Gejza se dokonce Jadvigy ani jenom nedotkl, což jí mírně zneklidnilo. Pochopila, že je to vážné. Nápad Jednookého je dobrý, svěřoval se Olbrámek. Jenže Přemýšlím, kde to vlastně mohu zkusit. Na Spiši mne všude znají. A mám tam jistý vroubek. Pokud by mne chytli, pověsí mě. A kde jinde, žolnéře hledat? V jiskrových houfcích asi ne, počítal nahlas černý Gejza. Jednak je dobře platí, a pak možná budeme bojovat proti Turkům spolu pod jednou zástavou. Ne, to by asi nešlo. Tak vidíš, bručel mrzutě Olbrámek, rychle snědl několik plátků masa, které leželo před nimi v míse, otřel si mastné prsty o suknici a pokračoval. Pořádné chlapi seženu jen na Spiši, mezi bratříky. Že mne tam znají, je na druhou stranu výhoda. Budou mi věřit a pár jich určitě přesvědčím. Jenže jak to udělat, aby mě nechytili? Napadlo mě, že se převléknu za venkovana. Pak si mne nikdo nevšimne. To je pravda, souhlasil jednooký Michal. Na vesnici tě nikdo nepozná, jenže tam naše chlapy nepotkáš. Jsou v posádkách, na hradech a ve městech. Jakmile však vstoupíš do kterékoliv brány, poznají, co jsi zač, i kdybys měl na sobě šaty ženské. Ty jsi to vymyslel? A teď je zřejmé, že to je k ničemu, káral ho popuzeně Olbrámek. Asi ti to pivo zase vezmu. A co kdybych šel místo tebe já? Nabídl se rychle jednooký Michal. S tvou držkou? A páchne z tebe pivo. Jakmile překročíš hranici v Gemeru, až na Spiši budou vědět, že se blížíš, zasmál se černý Gejza. Co kdybych šel já? I kdyby mě chytili, tak co? Já přece nic neprovedl. A že sloužím tobě, hejtmane, to tam přece nikdo neví. Když bude nejhůř, vstoupím k někomu do služby. A až to půjde, zase mu uteču. Já bych věděla něco ještě lepšího, ozvala se najednou Jadviga. Půjdu s ním. Já se dostanu kamkoliv budu chtít. Mě v žádné bráně stavět nebudou. Promluvím s vhodnými chlapy a když budou službu chtít, řeknu jim, ať vyjdou před hradby. Tam bude čekat Gejza a projedná to s nimi. Nebude tolik riskovat a půjde to rozhodně rychleji, než kdyby šel sám. V jednání se žoldnéři má ženská přece jen velkou výhodu. To není špatný nápad, pokyvoval hlavou Olbrámek. Ovšem, nebude tě štípat do zadnice, jako to dělává tady. Nemyslete si, že jsem si toho nevšiml. A jestli se ti něco stane, Jadvigo, tak ti nařežu, až se vrátíš. Řekl to tak, že se zatetelila štěstím, protože jí bylo jasné, že mu na ní záleží. Zamilovaně se na něj podívala a on nepatrně přikývl. Bylo jasné, že tuhle noc stráví spolu a určitě to bude stát za to. A já zatím zajedu do Budína. Chystá se sněm uherského panstva. Zkusím se tam s někým domluvit, kdo náš houfec přijme do svých služeb. Uzavřel Olbrámek a objednal 4 džbánky vína. Pak už jen s černým Gejzou probíral, kolik peněz může žolnéřům nabídnout. Spočítal to tak, aby to bylo nepatrně víc, než dával Jana Talafus, ale nebylo toho tolik, aby na tom prodělal. Měl totiž představu, kolik se asi žolnéřským houfcům platí a v době, kdy hrozil vpád Turků, mohl si možná říci i trochu víc. Jo a chlapům věřiť, pokud si donesou vlastní zbroj a zbraně, dostane každý 3 stříbrňáky navíc. Uzavřel sezení u stolu. Nebylo třeba víc vysvětlovat. Zbraně a zbroj patřily většinou hejtmanům. Nebylo mnoho žoldnéřů, kteří ji měli své. A když v bojích občas nějakou zbroj ukořistili, většinou ji prodali a peníze propili. Ale proč by jim měl Olbrámek kupovat novou, když ji mohli svému hejtmanovi prostě ukrást a přijít s ní? Tak se to v poslední době dělávalo skoro vždycky. Jsi mezi námi už 2 měsíce. Co si o našem vysokém učení myslíš? Zeptal se Václav Křižanovský Francka, když spolu kráčeli po lekci přes město ke koleji českého národa. V loňském roce jí král Ladislav daroval sousední dům, aby v něm byla zřízena nová univerzitní knihovna. Ta původní byla totiž v troskách, když radikální kališníci spálili po popravě Jana Želivského za trest skoro všechny učené spisy. Je to rozhodně něco jiného než naše děkanská škola v Písku, odpověděl opatrně Francek. Už totiž pochopil, že není radno říkat nahlas, co si doopravdy myslí. Bylo toho hodně, co se mu nelíbilo, ale kritiku univerzitní řády zakazovali. Václav Křižanovský se upřímně rozesmál. Zřejmě rád vtipkuješ. Vysoké učení je rozhodně něco jiného než kterákoliv škola v tomto království. Já ale mluvím o něčem jiném. Tobě se líbí poměry, jaké na univerzitě vládnou? Ty budeš záhy mistrem, bratře Václave. Já jsem pouhý student, který zatím nesložil ani jednu zkoušku. Nemohu mít přehled, jaký máš jistě ty. Chodím na lekce a snažím se plnit příkazy svých učitelů. Včera ses dlouho bavil s Korandou. Varuji tě. Usmívá se, dělá, že je s každým přítel, ale donáší rektorovi. Neříkám nic, co by bylo v rozporu s naší vírou a pravidly koleje. Umíš uhýbat. Bude z tebe dobrý teolog, přikývl Václav Křižanovský. Chvíli kráčeli vedle sebe mlčky, ale pak se ozval znovu. Podívej, Francku, blíží se výroční disputace. Na ní má slovo každý univerzitán a je jedno, zda je mistr, bakalář či pouhý student. My všichni jsme děti naší alma mater. Slovo budeš mít i ty. Neříkej, že jsi nevšiml sporů, které vedeme o to, kam má univerzita směřovat. Někteří mistři si myslí, že je třeba ještě více posílit kališnický ráz našeho vysokého učení. Jenže k čemu by to vedlo? Jen k tomu, že nás opustí i těch pár zbylých českých katolických učitelů a žáků, kteří jsou zatím tolerantní a zůstávají jen proto, že jsou Češi. Ale my jsme kališnické vysoké učení, namítl Francek. Tohle jim zdůrazňoval jejich mistr Jakub ze Stříbra. To se tedy mýlíš, oponoval Václav Křižanovský. Když papež před několika lety obnovil naše univerzitní privilegia, stanovil, že jsme křesťanské vysoké učení. My kališníci jsme jen jedním z údů křesťanstva, ale nejsme údem jediným. A to znamená, že bychom měli být tolerantní i k ostatním křesťanům. Panovníci, pokud chtějí, ať se zabíjejí pro svou víru, protože jsou šmahem hlupáci. Ale my jsme učenci a vzdělanost by neměla mít hranice. Nikdo by neměl jiné omezovat a my bychom neměli škodit těm, kteří mají jiný názor než my sami, pokud samozřejmě respektují evangelia. To je mimochodem smysl Kristova odkazu. A my jsme univerzita křesťanská. Jistě, souhlasil zdvořile Francek. Já ale zatím studuji rétoriku, aritmetiku, filozofii a zpěv. Lekce teologie budu moci navštěvovat, až složím první zkoušky. Řekni mi, bratře Václave, co konkrétně po mně vlastně chceš? Na nejbližší disputaci hodlá náš rektor vystoupit s návrhem, aby byla závaznost kompaktát obsažena nejen v imatrikulační přísaze, ale aby na kompaktáta přísahali všichni graduovaní univerzitáni. A případně i ti, kteří se budou ucházet o členství v kolejích. S tím souvisí povinnost, že všichni budou muset přijímat potovojí. To je velká chyba, jak už jsem ti vysvětlil. Vyženeme zbylé katolíky a nejspíše i mnohé vědychtivé kališníky. Čím méně nás na univerzitě bude, tím budeme bezvýznamnější, chudší a v poznání omezenější. Chci, aby ses přidal k nám, kteří s těmito změnami nesouhlasíme. My jsme pro křesťanské vzdělání bez jakéhokoliv hloupého omezování. Došli k vratům do domu, v němž byla uložena zatím skromná univerzitní knihovna. nečítala ani 50 svazků. Na nové nebyly peníze. Budu o tom přemýšlet, slíbil Francek a zdvořile se uklonil, jak se slušelo, pokud hovořil se starším a váženějším univerzitánem. Co ti chtěl? Zeptal se Václav Koranda večer Francka, když odcházeli od stolu. Přitočil se k němu, protože bylo zřejmé, že si s ním chce důvěrně porozprávit. Kdo? Zeptal se Francek, jakoby netušil, co po něm chce. Křižanovský přece. Zahlédl jsem vás na ulici a mluvil k tobě naléhavě, jako by chtěl pokřtít zástup pohanů. Usmál se Koranda a pomalu rozvážně si hladil svůj hustý vous. Hovořili jsme o nějakých teologických problémech, tedy on hovořil, ale já se v nich ještě tak dobře nevyznám a proto jsem většinou jen poslouchal. Neuměl bych opakovat, co přesně řekl. Bylo to hodně složité. Nebylo to složité, bratře Francku. A měl bys ke mně chovat více důvěry. Co pak nejsi z Písku? Vím, co chtěl. Žádal, aby ses při výroční disputaci přidal k němu a jeho několika přátelům. Radím ti, nedělej to. Jemu nejde o naši alma mater, ale o to, že není členem kališnické konzistoře, na rozdíl od jeho magnificence a dalších mistrů. Zasedá v ní i náš mistr Jakub ze Stříbra. Aha. Víc mi k tomu neřekneš? O konzistoři nepadlo ani slovo. Ostatně řekl jsem mu, že se považuji za dobrého kališníka. To doufám, bratře, řekl laskavě Václav Koranda. A když už o tom hovoříme, na čí stranu se na výroční disputaci postavíš? V lekcích logiky nás učí, že smyslem disputace je hledat pravdu. Není nic horšího, než si utvářet závěry dříve, než vyslechneme argumenty obou stran. Jak ti mám tedy odpovědět už nyní? Jistě, ale radím ti, poslouchej ty argumenty pečlivě a zvažuj nejen jejich obsah, ale i to, k čemu by určité závěry mohly vést. Hledání pravdy je mnohem vyšší poslání, než jen vyslechnout slova. No, už tě nechám být. Vidím, že jsem tě i tak unavil. Dobrou noc. Francek byl rozmrzelý, protože on přišel studovat a ne se zajímat o rozmíšky mezi mistry. Jenže na lekcích se v posledním týdnu nemluvilo o ničem jiném, než o tom, který mistr pravdu má, který ne, který je řádný kališník a který pomílený. Místo učenosti se hanobili lidé. Do zavření Rečkovy koleje zbývalo ještě dost času, bylo léto a stmívalo se pozdě. Francek zašel za správcem Prokopem a podle řádu mu oznámil, že si ještě zajde do města. Proč? Vyhrkl přísně, bolel ho zub a měl mizernou náladu. Jdu za tetou, slíbil jsem jí přečíst něco z Evangelia, opáčil klidně. Tohle byla obvyklá výmluva, kterou používali všichni žáci, protože podle odkazu štědrého donátora měli věřícím pomáhat v pochopení slov Ježíše Krista. Studenti dokonce v žertu říkávali, že jdou číst z Evangelia, pokud měli tajnou schůzku s nějakou dívkou. Správce přikývl a dál si ho nevšímal. Šel si vyměnit obklad, tvář měl pořádně napuchlou. Markéta byla už po večeři a omlouvala se, že mu nic nenechala. Nemám hlad, zavrtěl Francek hlavou. Posadil se a svěřil se jí s rozhovory, které v posledních dnech vedl. Trpělivě ho vyslechla. Skončil otázkou, pověz, když jsi byla mladá a stýkala ses s univerzitány, myslím tedy za Jana Husa, byli na sebe také tak zlí? Vždycky si říkala, jak krásná to byla doba. Byla to krásná doba, potvrdila s neznatelným pousmáním. Hlavně proto, že jsem byla mladá. Tehdy byli všichni mladí a nadšení. Mikuláš z Pelhřimova, Jakoubek ze Stříbra a všichni ti další, kteří tu studovali. Nám šlo o víru, ne o prebendy. I když zmlkla a chvíli uvažovala, pak skoro překvapeně pokračovala. Ale možná to vlastně stejné bylo. Jenže my to tehdy neviděli. Malovali jsme tabule, abychom ukázali, jak hanebný je papež. Skládali jsme písně proti odpustkům. Pořádali jsme posměšná procesí proti arcibiskupovi, kterému jsme říkali abeceda, a proti kapitule. Diskutovali jsme o podstatě svatého přijímání. Jenže někomu o ty prebendy šlo určitě i tehdy. Proč se nakonec čeští mistři postavili proti Janu Husovi? A co zrada Štěpána Spálče? Když chtěli přijít do Prahy slovutní mistři z pařížského vysokého učení, naši je odmítli ze strachu, že by to mohlo omezit jejich příjmy. A kdo ví, proč se ve skutečnosti hádali čeští mistři s těmi německými. Chtěl bych prožít to, co ty, řekl Francek se svěšenými rameny. Minulost nevrátíš. Kalich jsme vybojovali a máme být na co hrdí. O tom nemluvím. Chtěl bych poznávat učenost našich předků a mít kolem sebe přátele jako tam doma v Písku. Chtěl bych se s nimi hádat o jiné věci, než kdo zasedne v konzistoři a který mistr je hanebný a hloupý. Tohle duši otravuje, ne povznáší. Souhlasím, problém však je, že si příslušníkem Rečkovy koleje. Je to prominentní kolej a studují tam mládenci z bohatých rodin, kteří jsou příliš ctižádostiví a pro které možná není ani tak důležitá vzdělanost sama, jako spíše to, aby si získali příznivce do budoucnosti. Aby si zajistili výnosné prebendy. Všichni studenti však takoví nejsou. Studují tu i mládenci z bezvýznamných rodin. Paradoxně právě ti jsou v kolejích, kde nedostávají téměř nic. Nemáš-li vliv, nemáš nárok na podíl z univerzitního bohatství a skončíš v koleji, která je finančně špatně zabezpečená. Ty umíš potěšit. Nebaví mě to. Tak to musíme zařídit, aby tě to bavit začalo, opáčela Markéta laskavě a mateřsky ho pohladila po tváři. Ucukl, až se udeřil o zeď za zády. Jsi žena, vysvětlil přísně. Zasmála se, ale hned rozvíjela svůj plán. Je jediná možnost. Požádáš rektora, abys mohl studovat v jiné koleji. Doporučuji koleji Českého národa. Tam chodil i tvůj strýc Vítek. Pokud vím, žije se v ní mnohem chuději než v té tvé a nejspíše i svobodněji. Jsou tam také hloubavější mistři, takže je naděje, že si tam spíše najdeš přátele. Jenže takhle přijdu o 3 kopy stříbrňáků, povzdechl si Francek lítostivě. To si musíš vybrat. Buď výnosné prebendy, nebo skutečné přátele. A kde bereš jistotu, že ti chudí jsou lepší? Co když jsou ještě falešnější, jen aby se rektorovi zavděčili a polepšili si? Jistě to se může stát. Nicméně, kdo nehledá, nenajde. Jen jestli to za ty peníze stojí, váhal ještě. Markéta na jeho tváři viděla, že ho ta představa láká, ale současně myslí na otce a peníze, které v Rečkově koleji dostal a šetřil tak otcovu pokladnici. Otec musel šetřit na věno jeho sestře. Mám návrh, řekla. Před očima měla šenk, v němž sedávala v mládí u stolu se studenty a byla šťastná. Přála těm, které měla ráda, aby prožili něco podobného. A Olbramovi děti měla skoro za své. Téměř mateřsky pokračovala. Co kdybych se tvou donátorkou stala já? Jak to myslíš? Budu ti měsíčně dávat kopu stříbrňáků za podmínky, že odejdeš z Rečkovy koleje a najdeš si takovou, v níž tě bude studium bavit. Znám tě a vím, že toho nezneužiješ. Ale mám ještě jednu podmínku. Vždycky, když si přijdeš pro peníze, povíš mi, co je na vysokém učení nového. A pokud to půjde, přivedeš pár svých kamarádů a povečeříte u mé tabule. Ale to je 4x víc, než dostávám dosud. Mám na to. Ale pokud všechno neutratíš, můžeš se podělit s některým potřebným v Cešli. Dovolí mi rektor změnit kolej? Pokud odejdeš do Chučí, pak ti určitě problémy dělat nebude. Má další známé, které si zaváže, pokud jejich syna umístí místo tebe do Rečkovy koleje. Ukázalo se, že Markéta měla pravdu. Výroční disputace se Francek účastnil již jako žák koleje českého národa. Vedle něj stáli dva mládenci, s kterými sdílel lože a skvěle si rozuměli. Oba byli chudí, veselí a chytří. Nezajímalo je, oč se jejich mistři hádají. Měli život před sebou a jejich starostí bylo uživit se a studovat. Svět vědy byl tak vzrušující, pokud ho mohli poznávat svobodně. Ale vzrušující bylo rovněž to, že se stali vysokoškolskými studenty, mohli se toulat po městě, žertovali, zpívali a vášnivě se hádali o to, co jim mistr vykládá. A vždycky říkali, co si doopravdy mysleli. Režim jejich koleje byl podstatně volnější. Neměla donátora a proto tu neplatili skoro žádné předpisy, které by si nějaký zbohatlý měšťan vymyslel. Také oba mistři, k nímž chodili na lekce, byli tolerantnější. Francek záhy zjistil, že k radostem nového života patří i sklepnice, které si občas v šenku přisedly k jejich stolu. Zpočátku je odháněl, ale ostatní mu vyčinili a holky se tomu smály. Petr, čahoun z Berouna, který byl jeho nejlepším přítelem, mu pak vysvětlil, že dokud je nevysvětí na kněze a nepřijmou závazek celibátu, není nic hříšného bavit se s děvčaty. Jako studenti mají zakázáno se oženit, ale o jiných radostech, jaké přítomnost žen nabízí, univerzitní regule nehovoří. Zakázáno je pouze stýkat se s ženami vdanými, ty však potkají v šenku těžko. Když se přišel poprvé po měsíci ukázat Markétě, nemohl pro své díky najít vhodná slova, protože měl pocit, že je šťastný. Dokonce dovolil, aby ho políbila na tvář.